Kumekucha Afrika.
Jambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Jumanne hii tarehe 3 Novemba mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Tunasikika kupitia masafa ya FM kwenye mtandao wa www.voaswahili.com, vile vile kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Baadhi ya ripoti tulizokuandalia: uchaguzi rasmi wa rais hapa Marekani unafanyika leo na tayari zaidi ya Wamarekani milioni 95 wamekwisha piga kura ya mapema. Je, mfumo wa uchaguzi unasema nini ili mgombea atangazwe mshindi?
Ndio zinazoitwa electoral colleges. Sasa katika Marekani ziko 435. Ukizijumlisha zote hizi ni 438. Na mtu yote ambaye amechaguliwa kwenye urais anahitaji 270 ili kufuzu katika kupata ushindi.
Katika ripoti nyingine, wapinzani nchini Ivory Coast wametangaza serikali ya mpito baada ya kususia uchaguzi wa urais Oktoba 31 ambao Rais Ouattara anaelekea kuwa mshindi.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Kenneth Bwire akusomee habari za dunia.
Wamarekani wanapiga kura hii leo kumchagua rais atakayeongoza taifa hilo kubwa zaidi kiuchumi duniani kwa muda wa miaka 4 ijayo. Rais wa sasa Donald Trump anatetea nafasi hiyo kupitia chama cha Republican, huku aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden akigombea kupitia chama cha Democratic. Kufikia jana Jumatatu, zaidi ya wapiga kura milioni 98 walikuwa tayari wamepiga kura katika uchaguzi huo. Kura zimepigwa kwa njia ya posta na kwa njia ya kawaida ya mpiga kura kufika katika kituo cha kupiga kura. Jaribio la Republican kutaka kura 1127 zilizopigwa na wapiga kura waliofanikisha zoezi hilo wakiwa kwenye magari yao katika vituo vya kupigia kura zisihesabiwe lilikataliwa na mahakama katika jimbo la Texas. Viongozi wa upinzani nchini Ivory Coast wamesema kwamba wanaunda serikali ya mpito baada ya kususia uchaguzi mkuu uliofanyika Jumamosi. Wanasiasa hao walisusia uchaguzi huo baada ya Rais Alassane Ouattara kugombea muhula wa tatu madarakani. Hatua ya kutangaza kuunda serikali ya mpito inaongeza mgogoro zaidi baada ya nchi hiyo kuingia katika hali ya wasiwasi mwezi Agosti wakati Ouattara alipotangaza kwamba atagombea muhula mwingine madarakani. Walitaja hatua ya Ouattara kuwa ukiukaji wa katiba na mapinduzi ya uchaguzi katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Wanasiasa wakuu wa upinzani wamekataa matokeo ya uchaguzi yanayoonyesha kwamba Rais Alassane Ouattara amepata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa Jumamosi. Raia wa Kenya ambaye ni wakili amejisalimisha kwa viongozi wa Uholanzi ili kukabiliana na mashtaka dhidi yake kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Wakili huyo anashitakiwa kuwapa hongo mashahidi katika kesi dhidi ya makamu rais wa Kenya William Ruto katika mahakama hiyo. Ripoti zaidi na Patrick Nduimana.
Wakili Paul Gicheru alikuwa anatafutwa na waranti ya ICC tangu mwaka 2015 akishtumiwa kujaribu kuwapa hongo mashahidi sita wa mwendesha mashtaka ili wabadili ushahidi wao katika kesi dhidi ya William Ruto. Ruto na mtuhumiwa mwenzake mwanahabari Joshua Sang walishtakiwa kwa kuchochea ghasia za kikabila baada ya uchaguzi wenye utata wa 2007 ambapo watu 1200 waliuawa. Mwaka 2016 majaji waliamuru kwamba hakuna kesi yoyote ya kufuatilia licha ya kuwa walitoa nafasi ya kupokea mashtaka mapya, wakihisi kwamba kesi hiyo ilidhoofishwa na mwingilio wa siasa na vitisho dhidi ya mashahidi. Kulingana na shirika la habari la Reuters lililoandika ripoti hii, msemaji wa Ruto hakupendelea kutoa maelezo yoyote kuhusu kesi ya wakili Gicheru, lakini amesisitiza kwamba Gicheru hakuwahi kufanya kazi kama wakili wa Ruto. Reuters haikufanikiwa kumpata mwakilishi wa Gicheru. Katika taarifa, ICC iliwaomba viongozi wa Uholanzi kumfikisha mahakamani Gicheru mara tu utaratibu wa kumkamata utakapokuwa umekamilika. Kesi nyingine inayodai kuhusika kwa Rais Uhuru Kenyatta katika ghasia za uchaguzi wa 2007 nayo ilikwama mwaka wa 2015.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mwanasiasa wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu alikamatwa kwa muda na kuachiliwa Jumatatu baada ya polisi kusema wamefanikiwa kuzima maandamano yaliyokuwa yameitishwa na wanasiasa wa upinzani kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu wa wiki iliyopita. Wanasiasa kadhaa wa upinzani wamekamatwa wakati na baada ya matokeo ya uchaguzi huo kutangazwa. Wanasiasa hao wanataka uchaguzi mkuu wa Tanzania kurudiwa, wakisema ulikuwa na dosari chungu nzima. Wameitisha maandamano ya amani nchi nzima kupinga ushindi wa 84% wa Rais John Magufuli. Chama kikuu cha upinzani Chadema hakijatoa ripoti zaidi kuhusu kukamatwa kwa Lissu. Vilevile maafisa wa polisi hawajaeleza sababu zilizopelekea kukamatwa kwake na baadaye kuachiliwa. Miongoni mwa waliokamatwa ni mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe, aliyekuwa mbunge Godbless Lema na aliyekuwa meya wa manispaa ya Ubungo Boniface Jacob. Kulingana na kamanda wa polisi wa Dar es Salaam Lazaro Mambosasa, Mbowe, Lema, Jacob na watu wengine saba ambao ni wafuasi wa chama hicho wamekamatwa katika hatua ya kuzuia uharibifu wa mali kwa kisingizio cha kufanya maandamano. Mwanasheria mkuu nchini Nigeria amesema kwamba watu waliowapiga risasi na kuua waandamanaji nchini humo hawajulikani na kwamba huenda watu waliofunika nyuso zao na kuvalia sare za kijeshi ndio waliohusika. Abubakar Malami amesema kwamba ni mapema sana kusema iwapo polisi walihusika katika tendo la kuwapiga risasi waandamanaji waliokuwa wanalalamikia vitendo vya polisi kutumia nguvu kuzidi kiasi. Maandamano kote nchini Nigeria yaligeuka na kuwa vurugu Oktoba 20 baada ya kuripotiwa kwamba wanajeshi walihusika ama walikuwa wamewapiga risasi baadhi ya waandamanaji mjini Lagos muda mfupi baada ya kuwekwa masharti ya watu kusalia nyumbani saa 24. Wanajeshi na polisi wanaripotiwa kuua watu 12 katika mitaa miwili ya Lagos Oktoba 20 kulingana na walioshuhudia pamoja na shirika la Amnesty International. Polisi na wanajeshi wamekanusha madai hayo. Mwanasheria mkuu Abubakar Malami ameambia waandishi wa habari mjini Lagos kwamba uchunguzi unaendelea na kwamba kuna haja kujua iwapo kweli kuna watu walipigwa risasi na kwamba kama tukio hilo lilitokea na kama waliohusika walikuwa wanajeshi.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanaendelea kukufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni kuhusu uchaguzi wa Marekani. Uchaguzi rasmi wa rais unafanyika leo. Kufikia jana Jumatatu, zaidi ya Wamarekani milioni 95 walikuwa wamekwisha piga kura ya mapema, ikiwa ni 70% ya jumla ya wapiga kura milioni 136 walioshiriki uchaguzi wa mwaka 2016. Kinyang'anyiro ni kati ya Rais Donald Trump ambaye anawania muhula wa pili na mpinzani wake makamu rais wa zamani Joe Biden. Mwenzangu Idi Ligongo ameongea na mchambuzi wa masuala ya uchaguzi hapa Marekani, Amini Mwidau, na kutaka kujua mfumo mzima wa uchaguzi unaeleza nini ili mgombea atangazwe mshindi.
Hizi namba za wawakilishi katika jimbo pamoja na maseneta katika jimbo ndio zinazoitwa electoral colleges. Sasa katika Marekani ziko 435. Na mbali na hizo 435 kuna zingine tatu. Hizi tatu zimepewa mji mkuu wa Marekani ambao ni Washington DC. Katika hii District of Columbia ina special status katika katiba ya Marekani, na kwa vile hawana senator, lakini amendment ya 23 ya katiba ya Marekani yasema kwamba Washington DC nayo pia lazima ipewe uwakilishi katika swala la kuchagua rais. Ukizijumlisha zote hizi ni 438, na mtu yote ambaye amechaguliwa kwenye urais anahitaji 270 ili kufuzu katika kupata ushindi. Kusanyiko ama ugawanaji wa kura wa Marekani umegawanywa kihivi, na sana sana utokea kama vile ilivyotokea wakati wa Bill Hillary Clinton na Donald Trump walipokuwa shindana mara ya kwanza. kwamba mmoja wa washindani akapata kura nyingi za ufuasi kutokana kwa watu, lakini akapunguka katika hapo electoral colleges, lakini mwenzako akapata kura kidogo kidogo kwenye majimbo madogo madogo, lakini hesabu yake ikijumlishwa imezidi ile 270.
Mfumo huu unatoa labda upendeleo kwa namna yoyote? Manake kuna baadhi ya watu wameona kama hili lipo kwamba unatoa mwanya kwa yule mshindi ambaye hajapata kura nyingi kwa idadi ya jumla ya wapiga kura, anaibuka kuwa mshindi.
Hisia kama hizo ziko tele, kwa sababu kama nilivyosema hapo awali, kura za 2016 Bill Clinton alimshinda bwana Trump kwa zaidi ya kura za popular vote 3 million. Lakini kwa upande mwingine kuna wale wenye kusema kwamba majimbo ambayo ni madogo, majimbo kama vile Delaware, majimbo kama vile Vermont, majimbo kama vile Iowa, majimbo kama New Hampshire, kama majimbo haya yangelikuwa hayakuhusishwa katika mfumo wa electoral colleges, basi hao marais hao wangekuwa kwa siku nyingi sana wadharao zile sehemu ndogo ndogo, na wakajitweka zaidi katika zile majimbo ambayo yana kura watu wengi. So yawezekana rais akienda New York, akienda Texas, akienda California na jimbo lingine kubwa zaidi, akapata kura za kutosha na sehemu nyingine yote akaidharau. Lakini huu mfumo wa electoral colleges wa watilia mkazo kwa rais anayechaguliwa awe ni rais wa Marekani nzima, na yeye ni rais mwenye kuthamini kila jimbo likiwa kubwa ama dogo.
Ni mchambuzi Amini Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Canada. Kabla ya kupokea ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, namkaribisha Kenneth Bwire akusomee habari zaidi za dunia.
Watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki wameua watu 32 na kuchoma moto zaidi ya nyumba 20 magharibi mwa Ethiopia. Mauaji hayo yanaripotiwa kutekelezwa na kundi lenye silaha linalojiita OLF Shen kutoka Wolega, eneo la Oromia. OLF Shen ni kundi ambalo liliundwa kutoka kwa kundi la Oromo Liberation Front OLF, ambalo ni kundi la upinzani ambalo lilikuwa likiishi uhamishoni kwa muda wa miaka kadhaa, lakini likakubaliwa kurudi Ethiopia baada ya waziri mkuu Abiy Ahmed kuingia madarakani mwaka 2018. Matukio ya vurugu yamekuwa yakiripotiwa Ethiopia tangu kundi hilo liliporudi nchini humo. Kundi la OLF Shen linadai kupigania haki za watu kutoka jamii ya Oromo ambayo ndiyo kubwa sana nchini Ethiopia. Tume ya kutetea haki za kibinadamu inayoongozwa na serikali nchini Ethiopia imesema kwamba shambulizi hilo lilikuwa limewalenga watu kutoka kabila la Amharic. Ethiopia imekuwa ikiripoti visa vya mauaji katika siku za hivi karibuni. Shirika la kutetea haki za kibinadamu la Umoja wa Mataifa limesema kwamba mashambulizi ya roketi dhidi ya raia katika eneo la Nagorno-Karabakh huenda yamefikia viwango vya uhalifu wa kivita. Mkuu wa haki za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet amesema kwamba ni lazima Azerbaijan na Armenia ziache kabisa mashambulizi hayo, hasa dhidi ya miji, shule na hospitali. Waziri mkuu wa Armenia naye ametaka uchunguzi kufanyika kuhusu madai ya kuwepo wapiganaji kutoka nchi za nje katika vita hivyo vya Nagorno-Karabakh, baada ya wanajeshi wa Armenia kuripoti kwamba wamewakamata wapiganaji wawili kutoka Syria. Azerbaijan imekana madai ya kuwa na wapiganaji kutoka nchi za nje. Karibu watu 1000 wameuawa katika mgogoro wa Nagorno-Karabakh, ambayo ni sehemu inayotambuliwa kuwa ya Azerbaijan lakini ina idadi kubwa ya watu wa Armenia. Na Umoja wa Ulaya umekubali kutoa dola milioni 116 kwa serikali ya Msumbiji kusaidia kupambana na janga la virusi vya corona. Umoja huo ulipunguza msaada wake wa kifedha kwa Msumbiji mnamo mwaka 2016 baada ya nchi hiyo kufichua taarifa za kuwa na madeni mengi kutokana na mkopo yaliyokuwa yamesimamiwa na serikali. Serikali ilikuwa imeficha taarifa kuhusu mikopo hiyo. Wafadhili wengine ikiwemo shirika la fedha la kimataifa IMF walisitisha msaada wao kwa Msumbiji. Balozi wa Umoja wa Ulaya Antonio Sanchez Benedito Gaspar ameambia waandishi wa habari mjini Maputo kwamba msaada huo utatumika moja kwa moja kusaidia watu wa Msumbiji kukabiliana na athari za kiuchumi kutokana na janga la virusi vya corona. Kufikia sasa watu 13,130 wameambukizwa virusi vya corona nchini Msumbiji, 94 wamefariki dunia. Chama cha walimu nchini Kenya kinaitaka serikali kutoa mwongozo kwa walimu wa siku nyingi na wale ambao wanataabika na magonjwa sugu baada ya walimu 35 na wanafunzi 17 kugunduliwa kwamba wamepata maambukizi ya COVID katika muda wa wiki moja iliyopita na walimu wawili kufariki. Wito umekuja siku moja baada ya Rais Uhuru Kenyatta kudokeza kuwa huenda akazindua masharti baada ya kesi kuongezeka kwa siku kadhaa. Mohamed Yusuf anaripoti kutoka Nairobi na Patrick Nduimana anasoma ripoti kamili.
Kufunguliwa tena kwa baadhi ya shule nchini Kenya kumeingia wiki ya nne na kiasi cha shule 35 kote nchini zimeripoti kesi za virusi vya corona. Tomkins Baraza, ambaye anafundisha Kiswahili na historia katika shule ya sekondari Nakuru, anasema walimu wana wasiwasi wa maisha yao.
It's a very big worry for teachers. Now that most of the learners, they are asymptomatic.
Ni wasiwasi mkubwa sana kwa walimu ambao hivi sasa wengi wana dalili za ugonjwa. Kwa hiyo kufahamu nani ana ugonjwa, kama tukifanya upimaji wa jumla kwa wanafunzi katika shule zote, walau utagundua kuwa baadhi ya wanafunzi wana virusi vya corona.
Shule alipo Baraza inatumia madarasa 12 badala ya 6 ili kuweza kuzuia kiwango cha kusambaa kwa virusi, na bado haijapata kesi hata moja ya maambukizi. Imerekodi ongezeko la idadi ya kesi za COVID-19 katika wiki za karibuni, na ongezeko linalaumiwa kwa kupunguza masharti ya kutotoka nje ambayo yaliwekwa katika mapambano dhidi ya kusambaa kwa virusi. Akiongea na wanahabari jana kutokea mji wa pwani wa Malindi, waziri wa afya Mutahi Kagwe amesema watu 14 katika kila watu 100 wamepimwa kote nchini na kubainika wana virusi vya corona.
There is a sharp increase in positivity rates lately, with a high of 18% this last Saturday. Yesterday,
kwa kiwango cha sasa cha maambukizi tulikuwa katika 14% siku ya Jumamosi. Jana kiwango chetu kilikuwa 15%, na leo tunaelekea si mbali na mwelekeo huo. Kwa muda wa wiki moja iliyopita tumeshuhudia karibu vifo 100, ambapo ni kiwango cha juu mno kuwahi kushuhudiwa tangu kesi ya kwanza kuthibitishwa mwezi Machi.
Miongoni mwa vifo vilivyoripotiwa wiki iliyopita ilikuwa ni mwalimu mkuu wa shule ya sekondari huko Mombasa, na shule imefungwa. Kenya imerekodi kesi 1056 za virusi vya corona na zaidi ya vifo 1000. Isaac Masenge ni afisa katika umoja wa chama cha walimu wa shule za msingi Kenya mjini Nairobi. Anasema umoja huo una wasiwasi kuhusu walimu kujikuta wako katika mazingira ya COVID. Majaribio yetu kuwafikia maafisa katika tume ya walimu, taasisi ya serikali yenye jukumu la kushughulikia na uajiri na upelekaji wa walimu kote Kenya, hayakufanikiwa. Baadhi ya wakosoaji wamekuwa wakitaka kurejeshwa tena kwa amri ya kufunga shule ili kuwakinga walimu na wanafunzi. Lakini Wizara ya Elimu inasisitiza kwamba watoto wako salama katika shule na kwamba mafunzo hayataingiliwa kati. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. VOA inasikika Bunia kupitia Radio Sango Malamu, na huko Bunagana tunasikika vyema kupitia Radio Racom. Tukielekea huko Kasindi Luviria, mpakani mwa DRC na Uganda, wananchi wanaoishi sehemu za mpaka huo wanaomba serikali za Uganda na DRC kuafikiana kuhusu hali wanayopitia tangu mipaka ifungwe kutokana na janga la corona. Oster Malivika anaarifu zaidi kutoka mjini Goma.
Mama Kahindo Katumba Alfosine, kiwa mkazi wa Kasindi Luberihia mpakani mwa Kongo na Uganda upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema kwamba hali kwa wafanyabiashara wadogo wadogo ni ngumu kwa sasa tangu nje ya Uganda ifungue mipaka yake na kuifungua na masharti magumu.
Kungambo ya kufunguliwa kwa mpaka, sisi tunaona Uganda haitusaidie na kitu juu ya nini? Bali sema banafungula mpaka, lakini kwa leo watu bako naingia, banapimiwa, banalipa franga, hasa sisi ba petit commerçant, tunakosa kama tutaingia Uganda namuna gani? Hatuna zile franga zenye bako nalomba watu, lakini kwetu sisi ba petit commerçant tunakuta tunafungiwa sana.
Uganda ndiyo njia muhimu wa biashara mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiwa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, Ituri pamoja na Chopo, ni vipimo vya korona mipakani kwenye upande wa Uganda vikiwa tatizo kubwa kwa wananchi wa inji mbili, akisema Zebre Kapepia Ngali, kiongozi wa shirika la raia Pakasindi Luvirihia.
Ni sorte ya kudanganya watu, yani walifungulia kwa wale wa Gra Commerce kwa kuweza kuenda Madubai na mahali pengine, lakini kwa mpaka sisi kama majirani hatujaona faida ya kufungua kwa kuwa matatizo zingali na hakuna mtu anayeruhusiwa hata kuvukia hapa kwenye metre 500 kufika katika inji ya Uganda, na watakushika kwa kuwa haujapima ile vipimo.
Hata hivyo tumezungumza naye mama Aista, mkazi wa Kasindi Luvirihia, akisema kwamba yeye amefurahishwa kuona Uganda kufunga mipaka yake.
Sie kama bakaji wa Kasindi Luvirihia tunataka ta soko kwenda tushafaidika ngambo ya soko. Tunataka soko ibakie kwetu, hatutaki tena soko irudie Uganda. Sie tunafaidika kwanja ngambo ya kutufani ni ya fungele tamo paka ama manaifungula, lakini sisi tunapenda tu soko ibakie huku kwetu isirudie tena Uganda. Sisi tushafaidika kusoko yetu bisi charudie huku kwetu.
Uganda kwa sasa imeshafungua mipaka yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa masharti kwamba korona inapimwa kila dakika kabla ya kuvuka mipaka, na bei ya vipimo kiwa juu zaidi kiasi kwamba wengine wananchi wakishindwa kufanya vipimo hivyo na kurudi nyumbani kwao.
Haibadilisha kitu kwetu sie bakongomani, ila benzetu baganda njobe balikuwa nalialia na kusema batu wamekufa mingi Uganda juu ya kukataziwa soko, lakini sie kwetu tulipokea kila kitu kama kawaida na hakuna mtu mwenye alituzibia.
Tangu kutangazwa kwa korona, hali ya maisha imebadilika kwa wananchi wa inji mbili, hasa wale wanaoishi mipakani kama majirani na ndugu. Wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakisubiri Uganda kuanza ukarabati wa barabara, kama alivyosema siku zilizopita Rais Museveni wa Uganda aliyetangaza kutengeneza barabara za mashariki mwa Kongo, hasa Kivu Kaskazini pamoja na Ituri, kurahisisha shughuli za kibiashara. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Kenneth Bwire akusomee muktasari wa habari za dunia.
Kwa muhtasari, wa Marekani wanapiga kura hii leo kumchagua rais atakayeongoza taifa hilo kubwa zaidi kiuchumi duniani kwa muda wa miaka 4 ijayo. Rais wa sasa Donald Trump anatetea nafasi hiyo kupitia chama cha Republican, huku aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden akigombea kupitia chama cha Democratic. Kufikia jana Jumatatu, zaidi ya wapiga kura milioni 99 walikuwa tayari wamepiga kura katika uchaguzi huo. Viongozi wa upinzani nchini Ivory Coast wamesema kwamba wanaunda serikali ya mpito baada ya kususia uchaguzi mkuu uliofanyika Jumamosi. Wanasiasa hao walisusia uchaguzi huo baada ya rais Alassane Ouattara kugombea muhula wa tatu madarakani. Ouattara anaelekea kupata ushindi mkubwa kulingana na hesabu ya awali ambayo imetolewa na tume ya uchaguzi. Mwanasiasa wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu alikamatwa kwa muda na kuachiliwa Jumatatu baada ya polisi kusema wamefanikiwa kuzima maandamano yaliyokuwa yameitishwa na wanasiasa wa upinzani kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu wa wiki iliyopita. Wanasiasa kadhaa wa upinzani wamekamatwa wakati na baada ya matokeo ya uchaguzi huo kutangazwa. Wanasiasa hao wanataka uchaguzi mkuu wa Tanzania kurudiwa, wakisema ulikuwa na dosari chungu nzima. Mwanasheria mkuu nchini Nigeria amesema kwamba watu waliowapiga risasi na kuwa waandamanaji nchini humo hawajulikani, na kwamba huenda watu waliofunika nyuso zao na kuvalia sare za kijeshi ndio waliohusika. Watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki wameua watu 32 na kuchoma moto zaidi ya nyumba 20 magharibi mwa Ethiopia. Na shirika la haki za kibinadamu la Umoja wa Mataifa limesema kwamba mashambulizi ya roketi dhidi ya raia katika eneo la Nagorno Karabakh huenda yamefikia viwango vya uhalifu wa kivita.
Muktasari huo ndio unatamatisha matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mamoyo Hamza, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema, kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema ana nia ya dhati ya kuhakikisha haki inatendeka kwa wote ambao wanachangia katika ukatili wa usafirishaji haramu wa binadamu, na kwamba atatimiza ahadi yake kuhakikisha kuwa waathirika wanapata haki yao. Hivi karibuni Trump amezindua mpango wa kitaifa katika utawala wake wa kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu kwa lengo la kuwalinda watoto pamoja na watu wazima wanaolazimishwa kufanya kazi au kutumiwa kama watumwa wa ngono ndani ya Marekani. Mikakati iliyowekwa imejikita kwenye nguzo tatu, yani kuzuia, kulinda na kuwashtaki wenye hatia. Serikali ya Marekani itatumia kila nyenzo iliyonayo kukabiliana na tatizo hilo. Katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, idara ya forodha na uhamiaji ya Marekani imekamata zaidi ya walanguzi haramu wa binadamu 5,000. Wakati akizindua mpango wa kitaifa wa kukabiliana na usafirishaji haramu wa binadamu, Trump alisema kuwa wanaendelea kuvunja mtandao wa kifedha wa makundi yanayohusika. Trump pia aliongeza kusema kuwa serikali yake inashirikiana na maafisa wa usalama wa Mexico katika kukabiliana na walanguzi wa binadamu kwenye mpaka. Marekani pia imeomba mataifa, biashara pamoja na ununuzi wa bidhaa kote duniani kushirikiana na wale ambao hawahusiki kwenye utumwa wa binadamu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kuwa wizara yake itaendelea kukosoa vikali chama cha kikomunisti cha China kutokana na mfumo wake wa kuwalazimisha watu kufanya kazi, miongoni mwa maovu mengine. Wataendelea pia kukemea ukandamizaji wa makundi ya walio wachache kama vile watu wa kabila la Waiguru, miongoni mwa wengine. Ikiwa mojawapo ya hatua, Marekani imeweka masharti makali kuhusu vieti vya kusafiria kwa baadhi ya maafisa wa chama cha kikomunisti cha China wanaoaminika kuhusika kwenye ukiukaji wa haki za binadamu pamoja na kushirikiana na Umoja wa Mataifa. Mradi chama cha kikomunisti cha China kinaendelea kukandamiza watu, Waziri Pompeo anasema kuwa wataendelea kushirikiana na washikadau wote, wakiwemo wanaharakati, katika kushinikiza serikali kusitisha mara moja ajira ya kulazimishwa. Marekani ina nia ya dhati kuangamiza kabisa mifumo yote ya usafirishaji haramu wa binadamu ndani na nje ya nchi. Waziri Pompeo amesema kuwa tatizo hilo haliwezi kuruhusiwa kuendelea miongoni mwa watu binafsi au hata jamii. Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Thank you.